Poštovani slušatelji, 13 sati, 17 minuta, srdačan vam pozdrav u novoj popodnevnoj panorami Radio Bobovca. A kako smo to danas i najavili prilikom najave jutarnjeg programa, naš današnji gost u studiju je Goran Višnjić, naš sugrađanin, koji evo zaista privlači brojne novinarske ekipe jer je napravio jedan za mnoge od nas neobičan i veliki poduhvat. Motorom je došao iz Australije do rodnog Vareša. Gorane, dobar dan i dobro nam došao. Možemo na ti.
Može. Dobar dan, onaj. Drago mi da ste me zvali u vašu emisiju. Drago da sam došao u vaš studio da vidim kako svi to ovdje radite. I, drago da ste danas naši sugrađani slušaju.
Danas. Tako je, evo, malo smo te pustili da se odmoriš, aklimatiziraš novu varešku klimu i prilike, 10 dana si već tu, pa reci mi, jesi li zadovoljan i sretan sa svojom misijom?
Svakako da sam zadovoljan, čak sam i jako iznenađen i toliko mi je drago kako su me ljudi u Varešu primili. Taj doček kada sam došao prvu večer u Vareš je bio još uvijek u mojoj glavi, još uvijek razmišljam o tome koliko su se ljudi trudili da mi dočekaju. Premda ja još uvijek mislim da nije možda to toliko bilo vrijedno, ali svi su ljudi sretni i zadovoljni. Ja sam, jako mi je drago da su me tako dočekali. I svaki dan kad šetam po Varešu, ljudi još uvijek mi čestitaju i raduju se da sam to uradio nešto za naš grad.
Ma jeste to veliko, Gorane, upravo iz tog razloga što ljudi prilaze, jer nekako smo mi Varešani dok si ti putovao, dok si evo, radio ove dvije etape puta o kojima ćemo se osvrnuti u nastavku razgovora, imali nešto pozitivno za pričati na kavi. Nekako smo, kad sjedimo na kavu, izgubili one pozitivne teme, pričamo o crnoj kronici, o nečemu, a ovako, pa dokle je naš Goran došao, aha, gdje sad ide, kad dolazi, tako da si nas malo probudio iz ove naše sive svakodnevice.
Drago mi je to čuti, da sam uspio da uradim nešto s time, ja i pokušao sam na svom putu da danem neke fotografije, da ljudi malo vide kako se živi, ili kako su krajolici u drugom kraju svijeta, ako nije mogućnost da to uradi, ko sam ja mogao, ali drago mi da su ljudi, rado se zbog toga da su sretni da se to tako desilo.
A pored svega toga, tvoj put je imao i humanitarni karakter, zaista on nije mogao bolji način i namjena biti, naime prikupljao se sredstva za djecu Vareša. I hvala ti u ime sve djece Vareša na tome.
Jeste, ko što znate, od prvog dana kad sam krenuo, ja sam objavio da ću skupljati novčana sredstva za pomoć radovima, pomoć klubovima i sekcijama koje kupljaju mlade u Varešu. I tako je, skuplo se, prilično se stavio, ja mislim da prilično sam zadovoljan koliko se skupilo. Ipak ljudi su svi, imaju svoje potrebe, svoje familije, ali ipak su bili dobrodušni, dali su dosta novca, svako je koje je mogao izvojio, koliko je mogao i skupio se priličan iznos koji će biti podijeljen u narednih par dana klubovima i sekcijama koje kupljaju mlade u Varešu. Ja ću poslije u toku razgovora reći koje će sekcije dobiti taj novac, ali još uvijek, ne znam tačno, zato što još je račun otvoren, još uvijek dobiva neka sredstva. Ljudi kad me vide, još uvijek mi neko dane, znači u narednih par dana bit ćete obavješteni gdje je novac otišao tačno i koliko će koji klub i sekcija dobiti novca.
U redu, ali ono što je najbitnije, evo da smo mi osjetili onaj duh zajedništva, povezanosti, pozitive, zajedno s tobom i na dočeku, ali i kroz svih 78 dana koliko je tvoj put trajao. Pa evo, ako se slažeš, možda da krenemo sa rezimeom prve etape putovanja. Avionom si stigao do Singapura, ili tako, do Malezije i onda si krenuo na svoj put. Nažalost, prisilno se zbog prometne nesreće zaustavljen u Kini.
Jeste, ja u stvari nisam planirao da put bude u dvije etape, ali se tako desilo, možda je moralo tako da bude. Prva etapa je počela, ja sam motor prebacio iz Brisbana s avionom do Kuala Lumpur u Maleziji, onda sam se spustio do Singapura zato što sam htio da krenem iz toga dijela i iz Singapura sam krenuo, stvari moja etapa koja je išla preko cijele Malezije. Iz Malezije sam prešao u Tajland, u Tajlandu sam prošao cijeli Tajland uzduž, zastavio sam se u Bangkoku kod Varešana, prijatelja iz Brisbana koji su me primili tu, malo sam pogledao Bangkok, dalje sam išao do Laosa, iz Laosa sam prešao u Kinu i na možda 3000 km u Kini, kad sam prešao, već se je desila moja nesreća i tu sam bio zaustavljen, nisam bio u mogućnosti dalje da nastavim put.
Da, i evo od ove prve etape od ovih zemalja kroz koje si prošao, koja te se posebno dojmila sa svojim prirodnim ljepotama, običajima, ljudima?
Pa da vam kažem, svaka zemlja ima nešto lijepo. U toj prvoj etapi ja mislim da ipak Tajland može doći na prvo mjesto zato što je jako lijepa zemlja, ima puno mora, ima puno ostrva, zato što je jako duga i ima more sa oba dvije strane. Priroda je lijepa, ima puno šuma. Ljudi su jako, jako dobri i da vam kažem, cijene su jako dobre, prilično je jeftino. Znači da se u Tajlandu može lijepo živjeti ako zarađuješ novac negdje na strani. U drugu ruku, Malezija. Malezija je muslimanska zemlja, ali ja nisam to mogao osjetiti nigdje. Ljudi su jako dobri i Malezija je jako razvijena zemlja. Ima jako dobre puteve. Ima puno drugih naroda koji žive, iako je se smatra kao muslimanska zemlja. Znači, Malezija je jednim dijelom jako lijepa, ima jako dobru hranu. Dalje kad idem do Laosa, Laos je jedna jako siromašna zemlja. Ljudi ne žive baš lijepo, ali su jako veseli i sretni time što imaju. U Laosu sam bio samo dva dana, znači nisam se dugo zadržao tu, ali kažem, ja siromašna zemlja. Kad sam prešao u Kinu, šta da vam kažem, Kina, možda sam se razočarao zato što imao nesreću tamo da je da nisam baš dobio lijep utisak o Kini, ali Kina je lijepa zemlja, ljudi puno rade u Kini, sve je obrađeno, svaki dio zemlje je obrađen, čak kad dođeš u grad, pored zgrada su čak polja, rižna polja i ljudi, svi su na poljima, svi rade, znači i Kina opet ima nešto svoje lijepo, osim toga što su u saobraćaju malo nedisciplinovani, nemaju neka pravila koji se može čovjek pridržavati, tako da imaju malo veći haos na cestama.
Da, evo, nažalost, to si iskusio i na vlastitoj koži. Sva sreća, pa prometna nesreća nije ostavila teže posljedice, ruka je dobro i evo, nakon dva mjeseca se krenuo dalje.
Jeste, srećom je sve ispalo dobro. Imao sam operaciju u Šangaju, u jako dobroj bolnici, tu sam jako dobro primljen. Ekipa doktora je bila iz Singapura, iz Kine, znači doktori su bili jako dobri i jako sam zadovoljan sa time što su radili. Ugrađena mi je jedna pločica od 10 cm i 8 šarafa u ruku, još uvijek je tu, znači imam sad dobru, bolju podršku na ruci i nadam se da neće puknuti opet na drugom, na istom mjestu više.
Nadati se, evo, kod nas obično kažu za ovu kinesku robu da je buffalo roba, ali ti si jako zadovoljan sa svojom pločicom u ruci.
Jesam, čak i kad sam se vratio u Australiju, doktori u Australiji su svi bili interesovali se kako su to Kinezi uradili i kad su vidjeli, rekli su, wow, to su oni stvarno dobro sve napravili, da je sve na pravom mjestu. Znači, ipak i u Kini se može nešto uraditi da je dobro.
Ma naravno. Evo, dakle, to je onaj bio kratki rezime prvog dijela puta. I evo, bez obzira u kojoj zemlji bio, bez obzira koje je većinsko stanovništvo, nekako je najbitnije da su te svi ljudi uvijek srdačno dočekali, da su bili otvoreni prema tebi bez obzira, dakle, evo, kako se zovu i kojim se Bogu mole.
Jeste, baš je tako. Mnogi me ljudi pitaju, ja sam imao ikakvih problema cijelim tokom puta, nigdje me nisam imao nikakav problem sa ljudima, svi su jako srdačni, iako u nekim zemljama nisam mogao da stupim u kontakt sa ljudima, pošto zbog jezičke barijere, ali uvijek se sporazumi nekako, popije se neko piće, počne se smijati, sve nekako bude lijepo i ljudi su jako, jako fini i bez obzira što kažeš da li su, koje su vjerske pripadnosti i koje su koje kože, nigdje nisam imao problema nikakvih na putu. Sve je bilo super.
Eto bi na ovim našim političarima zaista trebalo podcrtati velikim slovima, onako dobrom markerom. No, nećemo politiku miješati ovu lijepu pozitivnu priču. Idemo dalje. Druga etapa. Krenuo si tamo gdje si prvi puta stao nakon dva mjeseca, odnosno krenuo si sa granice između Kine i Mongolije, ili tako?
Jeste. ja sam se bio u dogovoru sa ljudima koji su imali moj motor u Kini, šta da se radi, da li se motor vraća za Australiju ili da ostaje tu dok ja krenem, pošto nisam bio siguran da li će nastaviti svoj put. U razgovoru sa mojim doktorom, on je rekao da je do mene, da li hoću ili neću. Ja sam odlučio da idem dalje zato što sam osjećao da to trebam da uradim. Poslao sam motor do granice Kine i Mongolije, gdje me čekao. Ja sam išao za Peking, zato što sam htio da posjetim kineski zid. Tu sam zadržao 4 dana, obišao sam Peking i onda sam letio za granicu Mongolije i Kine u grad Erhot, gdje me motor čekao i odatle sam krenuo drugu etapu puta prema Varešu.
Da, evo, kad se spomenuo kineski zid, kakvi su dojmovi?
Da vam kažem, kineski zid ima dva dijela. Ja imam jednu jako dobru prijateljicu u Kini koja živi baš u Benđinu i u Pekingu, da. Kako ga oni zovu. I kad sam razgovarao sa njom da idem na kineski zid, ona mi je predložila da idem na dio kineskog zida koji je u originalnom stanju, koji nije pripremljen za turiste, koji je jako propao i u rušenom stanju i malo je opasan za hodanje, ali sam pristao da idem tu zato što ako dođeš kao turista u Kinu, ideš na kineski zid, ideš samo u dio kineskog zida koji je prepravljen, koji je sređen, gdje su svi turisti, i ovaj dio gdje sam bio stvarno je tako lijepo, sve je onako kako je napravljeno prije ne znam nijakoliko godina prije, ali kineski zid stvarno je nešto specijalno, neshvatljivo šta su ljudi radili prije toliko godina, kako su uspjeli da to tako nešto naprave. Ja mislim da ste pogledali slike koje sam imao na Facebooku.
Da, i lijepo je doživjeti tako nešto autohtono. Ovaj ušminkani dio za turiste možemo vidjeti na svakoj razglednici sve, a tvoje su slike zaista dočarale onaj autohtoni kineski zid.
Jeste, ja sam tako u cijelom putu sam pokušao da pokažem nešto što nema dijelove tih zemalja, što nema, što se može da pogleda na svim tim turističkim mapama, i to pokušao sam da idem u te dijelove gdje ne idu puno turista, da idem u mala mjesta. To je bio jedan moj razmišljanje mog puta, da provedem više vremena u malim mjestima nego u velikim gradovima.
Da, i kako si rekao, nekako je kroz mala mjesta lakše upoznati i običaje i kulturu, ali i ljude koji žive u pojedinim zemljama.
Pa jeste, kad dođete u malo mjesto, ljudi su odmah više gostoprivivi i pokušavaju da stupe u kontakt s tobom, da ti pokažu svoju kulturu. Kad dođeš u veliko mjesto, svi su zauzeti isto kao ovdje, svi rade, jure.
Da.
I zato su mala mjesta mnogo, mnogo gostoljubljivija.
Imaju dušu, rekao.
Jeste.
Tako je. Evo, nakon tog polaska iz Erhota, koliko je vožnja kroz Mongoliju trajala i koja je bila sljedeća točka?
Kroz Mongoliju sam išao kroz Gobi desert, to je jedan veliki desert koji ide kroz cijelu Mongoliju, zahvata dio Kine. Išao sam do glavnog grada Mongolije, Ulan Batora, odatle sam nastavio prema Rusiji. Htio bih vam samo o Mongoliji reći par riječi, zato što je Mongolija toliko drugačija zemlja od svih zemalja što sam vidio ikada. Ona je zemlja koja nema drveta nigdje, ima jako, jako puno divljih konja, krava, ovaca. Što me iznenadilo, u Mongoliji nema ograde nigdje. Znači, nema niko svoju zemlju, nego sve je njihovo. Svi mogu koristiti svaki dio zemlje gdje hoće. Znači, svako može da dovede svoju stoku na ispašu u bilo koji dio hoće. Ja ne znam šta se desilo da Mongolija nema drveća, ali jako su velika prostranstva. Ti možeš stotinama kilometrama voziš da ne vidiš ništa osim brjegova, konja i pokoji njihov šator. Je sasvim drugačija zemlja od zemalja koje sam prošao prije.
Da, i nakon Ulan Batora i Mongolije, Rusija, azijski dio Rusije, je li tako je bio prvi i onda europski?
Jeste, prvo sam bio u azijskom dijelu Rusije, prošao sam pored Bakal jezera, Bakal Sea, jako lijep kraj i dio Sibira koji se proteže sve do planine Ural. ja sam iznenađen kako je Sibir lijep i zato što sam zamišljao Sibir sasvim drugačijem svjetlu. Kad god mi neko pričao o Sibiru, ja bih sam mislio da je se to samo kamenje, neko sivilo, da su neke planine koje su nepristupačne, ali sam se sasvim... Nisam imao sigurno dobre informacije. Sibir, taj dio Sibira koji sam ja prošao, možda to je malo onaj ljepši dio Sibira, ima jako lijepa sela mala, ima puno šume, puno jezera i lijepih rijeka planinskih, tako da je Sibir stvarno lijep dio Rusije.
Evo, za sve nas koji smo možda imali predrasude upravo ove o kojima si ti govorio da je to nešto sivo, nepristupačno, možda jest takav zimi, ali evo u ovo doba godine ipak odiše nekom pozitivom i pitoresnim dijelovima, ili tako?
Pa jeste, ja sam onaj, kažem, kroz Sibir sam imao jako lijepu temperaturu, vrijeme je bilo toplo, par dana je kiše bilo, ali je bila temperatura čak i do 30-32 stepena, znači ne mora se da je Sibir, ne znam kako je zimi, sigurno zimi nije lako da se živi tu, ali ja uvijek sam ja prolazio, bilo je jako lijepo i onaj, kažem, priroda je perfektna tu i jako zeleno i ja kažem, vode imaju svakdje jako puno potoka, rijeka, jezera.
Da, i kad se prešao ovaj azijski dio Urala, stiglo se u europski dio Rusije, obišao si i Moskvu.
Jeste, kad sam prešao preko Urala, nekako ja mislim ipak taj Ural da razdvaja nešto, jer kad sam prešao u europski dio Rusije, klima se je promijenila, počela su više kiša da bude, malo je čak temperatura bila hladnija. Od tada mi je počelo baš malo teži dio, zato što sam imao svaki dan kiša ili malo lošije vrijeme, što nisam imao u azijskom dijelu. Bio sam u Moskvi, Moskva je jako, jako lijep grad, izgrađen, velik, jako skup na osnovu drugih dijelova Rusije, ali kad vidiš Moskva izgleda, ljudi žive jako dobro, ima jako puno turista, gdje ko se okreneš, turisti su i Moskva je stvarno nešto što treba vidjeti. Da bi se doživio taj pravi osjećaj Rusije.
Gorane, reci mi, je li velika razlika između glavnog grada Rusije, Moskve, i ovih manjih gradova?
Pa jeste, ja sam onaj, nekada imam neki kriterij, da kažem, veliki gradovi, kako imaju cijene života u tim malim gradovima, velikim gradovima, onaj, cijene, na primjer, u Moskvi su za možda i 50% veće nego u nekim malim gradovima u Rusiji. I Moskva živi nekim zapadnim, iako je komunistička zemlja Rusija, ali ipak živi s nekim zapadnim životom koji možeš vidjeti, na primjer, u Australiji, u velikim gradovima, ili ja znam, ovdje po Europi, po Njemačkoj, u tim velikim gradovima, tako Moskva živi sasvim drugačiji život nego drugi dio Rusije.
Da, i evo, koliko si dana putovao kroz Rusiju sveukupno?
Pa ne znam tačno, ja mislim da sam putovao kroz Rusiju 14 dana. Nisam baš tačno gledao koliko dana, ja mislim 14 dana sam putovao kroz Rusiju.
I onda sljedeća zemlja?
Sljedeća zemlja je bila Latvija. Tu sam ušao u Evropsku zajednicu.
Da.
To mi je bio prvi pristup sa Evropskom zajednicom. Latvija je jako mala zemlja, posjeća malo na Poljsku. Iz Latvije sam prešao u Litvaniju. I onda iz Litvanije u Poljsku. Kad sam došao do toga dijela, već sam počeo da prelazim malo brže, zato što su ceste bilo bolje i zemlje su malo manje, pa se može za možda par dana preći par zemalja.
Da, evo, kako su te se dojmile Latvija i Poljska?
Pa da vam kažem, već kad sam došao do toga dijela Latvija, malo sam iznenađen sa jezikom u Latviji, imaju neki poseban svoj jezik koji jako teško razumjeti. U Rusiji sam, na primjer, iako nisam učio ruski u školi, ali sam mogao da razumijem dosta. U Poljskoj se može isto nešto razumjeti, ali Latvija, Litvani imaju, ja mislim, nekog malo finskog akcenta i nekih riječi, pa je malo teže razumjeti jezik, ali su, ko što sam rekao, ljudi su opet jako dragi i fini i gostoljubljivi i u tim zemljama.
Da, Poljska, pa onda sljedeća?
Iz Poljske sam išao u Češku, prošao sam pored Varšave i onda sam htio da idem u Prag. U Pragu sam proveo par dana zato što mi je Prag bio jako važan grad, ja mislim za istoriju Europe. Htio sam da obiđem malo da vidim Prag, jer sam čuo da je jako lijep grad. I je, Prag je stari grad, lijep i je. Tu sam proveo par dana. Onda sam iz Praga išao, onda sam išao za Njemačku, išao sam u Beč. Ne, u Berlin.
Berlin, da.
Izvinite malo što
ništa,
onaj,
ništa.
Miješam, puno se toga desilo u Berlin. U Berlinu sam bio kod Varešana, prijatelja, to sam dan u Berlinu, malo sam obišao Berlinski zid, obišao par nekih poznatih stvari u gradu. Mm-hmm. Iz Berlina sam išao prema Frankfurtu do Darmstadta, do grada gdje sam, gdje se rodila moja čerka Iris i gdje sam se vjenčao sa Suzanom.
Znači, evocirali ste
Yes. mene. Tu sam bio u Darmstadtu dva dana, onda sam iz Darmstadta išao za Švicarsku, uh-huh. u Švicarske Alpe. Malo sam išao na planinarenje, bio sam u gradu Adelboden, koje je veliko turističko mjesto i skijalište u Švicarskoj. Tu sam bio par dana, malo sam išao po Alpama da šetam, čak sam imao i snijega tu, bilo jako hladno, ali Švicarska je nešto opet perfektno. Možda i previše perfektno nek što je trebalo da bude. Jako lijepa zemlja sa planinama i sa puno sira i mlijeka i čokolade.
Da, pa moglo bi se tamo živjeti.
Da, da.
A da spominjemo njihovu preciznost i satove i naravno Švicarsku banku.
Jeste.
Šalimo se malo. Ali evo, rekao se da te Švicarska nekako podsjeća na Bosnu. Baš možda zbog tog brdsko-planinskog reljefa.
Pa jeste, Švicarska je slična Bosni. Ja kažem Adelboden i grad koji se zove Frutingen, koji se nalazi u podnožju brda, je sličan kao Vareš, pošto se nalazi u jednoj kotlinima, jednu rijeku je prolazi kroz centar i to je maltene samo ravni dio grada koji Vareš, sve ostalo je na brdima okolo i je baš posjećan na Bosnu, samo što ja mislim Bosna mora se malo više potruditi da bi dostigla nivo Švicarske, ali ja se nadam da će to jednog dana da se desi i da će se nešto okrenuti, da će naša Bosna krenuti nekim boljim stazama.
A nadati se, čovjeka to drži u životu, ali evo ja bih dodala malo puno više se treba potruditi i nekako mi nismo ni svjesni onoga što imamo oko sebe. Treba malo proći svijetom, vidjeti i uporediti ovo što mi imamo i ono što svijet ima i kako to zna u prave svrhe iskoristiti i ponuditi i plasirati u javnost.
Pa jeste, mi moramo još uvijek da učimo, ja mislim, od zapadnih zemalja kako pokazati bogatstvo koje imamo, kako prezentirati, kako se ophoditi prema turistima koji jako malo dolaze, ali ako se ophodimo lijepo prema njima, oni će najvjerojatnije dolaziti malo u većem broju. Znači, moramo da imamo ipak neki stav drugačiji prema svemu tome. Ja mislim da Bosni je jako važno turizam, zato što ima potencijale i može da se sigurno bavi time da bi uspjela da opstane u ovome sadašnjem vremenu.
Da, i Gorane, nakon Švicarske, evo, sve više si bio blizu svog rodnog grada, koje si još zemlje proputovao, osim evo, Srbije i Hrvatske.
I Švicarske sam se opet vratio u Njemačku, išao sam na izvor Dunava u Donaueschingen, tamo sam posjetio rodbinu i prijatelje. Onda sam iz Njemačke išao sam za Austriju, išao sam do Beča, tu sam isto proveo par dana kod rodbine, obišao sam Beč i iz Beča sam išao za Sloveniju. Iz Austrije, znači, sam prešao u Sloveniju, u Sloveniji sam bio na Bledu i u Postojinskoj jami, obišao sam ta dva mjesta. Nisam nikad prije imao mogućnost da odem tu, ali sada sam to uradio. Iz Slovenije sam prešao u Italiju, do Trsta, nisam daleko išao u Italiju, samo sam do Trsta, do prijatelja se vidim s njima, da popijem neko piće i da probam taj italijansko vino i njihov sir i pršut. Iz Italije sam prešao u Hrvatsku, išao sam kod mojih roditelja u Labin, tu sam bio par dana i ja onda sam kroz Hrvatsku, već sam to rekao, prolazio kroz, išao sam do Zagreba, onda iz Zagreba do Varaždina, iz Varaždina do Osijeka i onda sam prešao u Srbiju, gdje sam bio u Beogradu, u Beloj crkvi, na par dana i onda sam prešao u Bosnu. kod Bijeljine, na granični prelaz Bijeljina i odatle sam došao do Vareša preko Olova i Crne Rijeke, preko Zvijezde.
Da, nažalost, taj dio puta te baš pratila jaka kiša, ali ono što treba istaknuti da si unatoč to jakoj kiši stigao u Vareš sretno, da nije bilo nikakvih poteškoća.
Jeste. Ja sam došao do Bijeljine, do etnog sela Stanišić. Htio sam da to pogledam, da vidim kako su to oni napravili. Tu su me dočekala dva Varešanina na motorima koji su sa mnom išli od Bijeljine do Vareša cijelo vrijeme. Hvala im na tome što su provali taj put da dođu da se sa mnom sastanu. Od Bijeljine je počela kiša i stvarno je bilo jako, jako teško. Jako je puno padala, čak su i auta neka stajale na stranu, ali ipak smo izdržali, dođemo do Vareša. U Crnoj Rijeci su nas čekala još dvojica motociklista iz kluba Black River, uh-huh, iz Crne Rijeke. Uh-huh. Oni su isto nas pratili do Vareša, hvala im njima što su svoje vrijeme potrošili na mene, ali kažem, ta etapa puta mi je bila najteža zbog vremena, a druga stvar, ipak se radovao da dođem, da vidim Vareš i te poznate predjele koji sam već prije prolazio.
I Gorane, je li te onako lovila možda i uzbuđenje i jesu li se emocije pojačavale kako si se približavao Varešu?
Pa jesu. Sigurno da nije bilo jednostavno sve to tako proći. Prošao sam puno puta i kad sam došao bliže Varešu, normalno srećom sam bio sam na motoru, pa niko ne zna šta se dešava ispod kacige, ali emocije su sigurno proradile. Pogotovo kad sam došao blizu škole, osnovne Voreška, sam vidio koliko se ljudi skupilo da me dočekaju. Mislim, bilo je stvarno za mene, bio sam oduševljen time što su Varešani uradili za mene. Mislim, zahvalio bi se svima koji su bili tu, uprkos lošem vremenu, svi su došli da me vide i da me dočekaju. Hvala još jednom za sve to.
Ma, zaslužio si. A evo, dočekat ćemo nešto malo kasnije. Imamo jedan poziv za tebe. Halo, dobar dan, tko je s nama?
Dobar dan, Matija Drigić.
Matija, izvolite.
Čast mi je i zadovoljstvo da pozdravim našeg Gorana. Bio sam dole na dočeku svjetskog putnika. Pa ja mogu reći da ga upoređujem sa Gagarinom. Lakše je bio Gagarin na mjesec nego njem preko Kine i tako dalje i tako dalje. Onaj doček ja nikad nisam doživio, onaj je danas bio praznik u Varešu. Onda da iskoristim, da pozdravim djelatnike Radio Bobovca, kao i gospođicu volonterku koja pomaže našim radnicima koji tako lijepo vrše program. I još samo, izravan prijenos iz očevije, to je nešto odrađeno visoko profesionalno, kvalitetno, da bi vam pozdravili i sportski reporteri sa televizije. Čista desetka, aferin i skida vam kapu. Nije samo to moje mišljenje. Još jednom pozdrav Goranu, Matija Diknići, po lijepom vremenu, evo me kod peke, većem peku, pijem rakiju, a Gorane, aferin, čista desetka.
Hvala najljepša.
Evo, Goran će reći, Mati, par riječi i hvala našem vjernom slušatelju Mati na ovim zaista lijepim riječima podrške. Evo, Goran, možeš se...
Hvala, Matija, na pozivu i zahvaljujem se ja isto tako svima Varešanima, pogotovo tebi što si me sad nazvao i rekao tako lijepe riječi o meni. Uživaju u svojoj peki i nadam se da ćemo se možda vidjeti, možda i popiti neko piće zajedno.
Eto, lijepo, ugodan Matija dan vama. A Gorane, ono što je zaista lijepo kod nas Varešana, da bez obzira na kojem se dijelu svijeta nalazili, da smo nekako vezani jedni s drugima. Evo i ovo tvoje putovanje, rekao si, na Tajlandu si se prvi puta sreo s prijateljima iz Vareša koji žive u Brisbaneu, ali su bili na godišnjem odmoru.
Ne, oni rade privremeno samo u Bangkoku. Jesu.
Da, da, da. I na svim ovim zemljama gdje god je bilo Varešana, imao si brojne pozive, neke si morao i odbiti, pretpostavljam.
Jeste, nisam bio u mogućnosti da se vidim sa svima. Kako sam prilazio u Europi, ko što kažeš, Varešan su rado me dočekali i primili, ali nisam bio u mogućnosti stvarno da se odazove na sve pozive, jer morao sam ipak da nastavim dalje, da sam išao od mjesta do mjesta, još bi mi trebalo mjesec dana da dođem do Vareša, ali moram malo i ja da ubrzam svoj put, jer i mene zovu obaveze i moram da se vratim opet u svoj normalni život. Biće mi jako teško to da uradim ja poslije ovoga putovanja i odmora cijelo vrijeme, ali je, mora se dalje.
Da, evo, još ćemo se malo osvrnuti na doček u Varešu i na prezentaciju svih onih znanja i vještina koje su vareška djeca pokazala na onom dočeku. Kako ti se to dojmilo?
Pa, djeca se stvarno potrudila, počeo od karate kluba, tekvando kluba, izviđača, muzičke sekcije koje su pripremili jako dobar muzički program, likovne sekcije koja je napravila lijepu prezentaciju svojih radova, futbalera koji su pokušali da džongliraju sa loptom. Mislim, sve je to jako lijepo i drago mi da vidim da ljudi se ipak trude ovo rešiti, da ta djeca imaju neku drugi život osim kafane i ulice.
I onda ja mislim da si baš potvrdio onaj svoj osnovni cilj i misiju svog putovanja, da je to prava stvar koju si napravio.
Pa ja se nadam da je prava stvar koju sam napravio i ja se nadam da ću još i u budućnosti možda tako nešto da uradim, možda ne na ovaj način, moram to da razgovaram sa mojom suprugom, da li će me pustiti opet negdje da putujem bez nje, ali pokušat ću opet u nekom periodu možda da skupim neka sredstva, sve zavisi od ljudi koji doniraju, koji pokušavaju da dadnu neka sredstva, pokušat ću opet možda nekada u narednih par godina nešto da skupim, da to opet nešto napravimo bolje u Varešu. I dalje.
Da, tvoje dragoj Suzani i kćerkama, ako nas sad slušaju, evo šaljem veliki pozdrav, jer bez njihove podrške ne bi ovo bilo moguće, vjerujem.
Pa sigurno da ne, jer ja kažem, najvažnija je podrška familije i Suzana i moje dvije čerke su mi od prvog momenta kad sam ja počeo da pričam o tom putu su me podržale i cijelo vrijeme su mi dale punu podršku, što je meni bilo jako važno i što mi je dalo ja dobru snagu da nastavim dalje i da idem sve do kraja.
U Varešu si 10-11 dana već, kako provodiš vrijeme, na sve te strane zovu.
Pa jeste, da, 10 dana, sve sam mislio imat ću puno vremena u Varešu, ali to tako vrijeme brzo ide. Provodim puno vremena sa prijateljima, obilazim okolo malo drugove i poznanike. Znate kako u Varešu, u kafani se sve to završi sa lijepom pričom, kojim pićem i pjesmom. Bio sam u subotu na Pekijadi u Očevi, znate, Očeve je rodno mjesto moga oca i mjesto koje ja jako volim, imam puno familije tamo, imao sam jako lijep dan tamo, iako je vrijeme bilo malo lošije, ali jako dobar provod.
Tu je i logorovanje sa izviđačima, ali tako?
Jeste, otišao sam par dana, izviđači su bili na logorovanju u Lukama. Otišao sam 3 dana da provedem sa njima vrijeme, išli smo do Kraljeve Sutjeske, obišli smo samostan u Kraljevoj Sutjesci, stari grad Bobovac, izviđači su jako sretni bili da su me vidjeli tamo i postavili su mi puno pitanja, pokušao sam da im ispričam kako se živi u Australiji, svi su pitali za Australiju kakve su životinje tamo, kako, da li ima toga puno opasnog i puno ih je interesalo kako školski sistem Australije funkcioniše, pošto su oni svi školarci, svi su htjeli da to znaju, pokušao sam malo da objasnim tako, znači da imao sam jako lijepo vrijeme sa izviđačima, a onda normalno navečer je bila logorska vatra i pjesma uz gitaru, koji su muzičari iz Vareša su tu isto bili, oni su zaboravili nas sa lijepom muzikom i
što bi Baja Garaka uvijek se završi s nekom od naših pjesama.
Baš tako.
Da, Goran, zanima me, obzirom da nam vrijeme curi, kada se vraćaš natrag u Australiju i na koji način? Dosta je Varešana pitao, a kako će se vratiti, hoću opet na motoru. Nećeš, ili tako?
Pa neću, ja bi rado išao, ali neću moći. Ja iz Vareša idem 17. ovog mjeseca za Hrvatsku, vraćam se u Labin kod mojih roditelja, tu ću motor da spakujem u jedan paket i paket će biti poslat iz Rijeke za Australiju, znači moj motor ide sa brodom do Australije, a ja letim 24. iz Zagreba, letim za Beograd, iz Beograda za Abu Dhabi, iz Abu Dhabija za Brisbane, znači kući bi trebao da budem sa svojom familijom 26. 8. Da se napokon sastanemo.
Evo,
zajedno.
Izdržat će još ovih 18 dana bez tebe. Nadam se i da ćeš ti sve ovo sretno izrealizirati. A još prije samo završne riječi, Zanimljiv je život vas Varešana u Brisbaneu. Nema vas baš previše, ali se držite zajedno, družite. To, u tomu prilog ide i onaj ispraćaj koji su ti napravili kada si kretao na ovo svoje putovanje.
Jeste nas Varešana u Brisbaneu ima, ja ne znam koliko sad tačno nas ima. Jedno vrijeme smo se više družili, sad malo manje, ali ovo što se držimo zajedno, stvarno smo jako dobri. Stalno se posjećujemo, uvijek imamo neke zabave, pokušamo da budemo zajedno, djeca nam se druže zajedno. Imamo prijatelja iz Ence s kojim smo jako dobri, iz drugih nekih dijelova Bosne i Hercegovine. Svi smo, da vam kažem, miješani, niko ne pita nikoga ko je šta je. Možda neki ljudi imaju predrasude u Australiji da su tamo svi razvojeni, ali nije tako. Mi u Brisbaneu živimo stvarno složno i svi se pazimo. I ja kažem, to naše društvo koje nas ima možda nekad i do 30-40 su stvarno jako dobri ljudi i svi priskoče u pomoć kad treba jedno i drugo ima. Nije važno kako se zovu i koje su vjere ili religije.
Da, pravi ljudi na to i ne gledaju, nego bitno je biti čovjeka sad. Je li se netko zove ovako ili onako?
Jest,
manje bitno,
jest.
Samo na ovim prostorima našim izgleda to jako bitno. Gorane, evo za kraj, tebi ostavljam završnu riječ.
Pa, opet bi samo se zahvalio svim Varešanima, svoj Vareškoj djeci koja su došla da me dočekaju. Zahvalio se svima koji su mi vručili poklone, da ih sad ne nabrajam, oni znaju kome se to odnosi, ovim klubovima koje okupljaju djecu. Hvala Radio Bovcu, hvala što ste me pratili na ovom putu. Ja vidim da i vi obavljate jedan veliki dio posla u Varešu i da pokušavate da upoznate ljude šta se dešava u svijetu i hvala vam što ste mene pratili ovaj dio puta. Nadam se da ću nekad moći opet vama da pružim neku mogućnost da pratite negdje drugo ako krenem.
Sa zadovoljstvom. Evo, hvala i tebi što si odvojio vrijeme, bio naš današnji gost, predstavio našem slušateljstvu, ne samo ovdje u Varešu, nego i diljem svijeta, će se razgovor naknadno moći poslušati na našem webu. Sve one male detalje vezane za tvoje poduhvat života, tako smo ga nazvali, za tvoje putovanje motorom od Australije do rodnog Vareša. Hvala na svemu što si učinio za djecu Vareša i hvala što prepoznaješ trud i zalaganje ekipe Radio Bobovca i na svemu što si učinio za nas.
Hvala i vama.
Poštovani slušatelji, zahvalit ćemo se i vama ovdje na pozornosti. 4,5 minute dijeli nas do 14 sati. Naš današnji gost bio je naš sugrađanin Goran Višnjić, a vi ostanite i dalje s nama. Imamo i nove goste nakon 14 sati.